chifikula 15 print 15 Moses ake ndivita ke wa ngau Ezundu 3 11 até 10 29 Exodus 3 11 13 29 Moses ake kwakwe tabunoni ake tsilela Yehova tandivita ke wa kuingitu ya che Aaron ke unwa ke kalanxe tashauke kwa mwanga na wa ingitu atake ngata ke kwe amamichi chwahi ngai tamwanga na ke ngata ke kwe manga Yehova yandwa yang tamachwa na bana ba Israeli kai u Yehova ke nga Moses atake kwe nga Aaron nguyangu ya mulamu hu ngwachoya ke mwanga na ncancang ta yawanguma ya e ke ngingo Aaron kwanda ke panga tamwanga na ke shin ka hengwa kankwa tatane cwetu mukun ama vana ba Israeli gai tanghale ma ke ang Yehova ke pange sa bi komo eso nga bitandi ke eso khi ke chifu di jaingitu nga chikwa yake o tangu ke himbuka ka wishe ke yula hm prachi chwa kula chika he yachi ta ke pange sa bi komo eso khi ngam juan juan am he ko ngale ke chifu di jaingitu ngai wishe ke kyo ta ingipi tu chikwa ke khi ta khale ka tane ke kondang ngau tane ke sawa para bana ba isalin kaya chifuti.